dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Ako se utvrdi da je neko iz policije dao nalog za prisluškivanje, odgovaraće, izjavio Dačić i zabranio predstavnicima MUP-a da daju izjave bez njegove dozvole. Između Evrope i Kosova 2/3 građana Srbije bira Kosovo, pokazuju najnovija istraživanja. Bivšim čelnicima Jugoremedije je određen jednomesečni pritvor. 30.000 Argentinaca na antivladinim protestima u Buenos Airesu. Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv rasizma, fašizma i antisemitizma. Do kraja dana razvedravanje, temperatura od 13 do 16 stepeni. U narednih pola sata između ostalog istražujemo koji osuđenici izlaze na slobodu novousvojenim zakonom o amnestiji. Iako su izuzeti počinioci teških krivičnih dela, osuđeni na 30 do 40 godina zatvora, Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava upozorava.
Kada pogledate kakva je kaznena politika u Srbiji, jasno vam je da jako mali broj ljudi osuđen na tako visoke kazne. Ima ipak veliki broj onih koji će biti na slobodi, a ne znamo da li se radilo na njihovoj resocijalizaciji. Da li postoji neki plan kako će neko ko se nađe na slobodi biti motivisan da ne čini ponovo krivična dela?
Srbija će se, kako saznajemo, žaliti na presudu Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, po kojoj Invest banka iz Beograda mora da isplati devizne uloge štedišama u Bosni i Hercegovini. Ekonomista Milan Kovačević ocenjuje da to ne bi bio dobar potez.
I onda ćemo platiti još više kamatu na to.
Povodom Međunarodnog dana borbe protiv rasizma, fašizma i antisemitizma, predstavnici Beogradskog Prajda predstavili svoju himnu.
Da se zaborave sve razlike i podele, jedan dan, jedan san, jedna ljubav nek nas poveže. Idemo u grad.
U ime Oca i Sina i Svetog Duha.
Kraj.
Pre najavljenog vesti, Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je dao nalog da se ispita da li je neko iz policije prisluškivao državne funkcionere i da će, ukoliko se utvrdi da jeste, odgovarati. Dačić je rekao i da će policijskim funkcionerima i zvaničnicima MUP-a zabraniti da daju izjave bez njegovog odobrenja.
U ministarstvu unutrašnjih poslova mora postoji red. Ja sam kao ministar odgovoran za rad cijelog ministarstva. Shodno tome, svaki dan mogu da vidim u medijima izjave različitih policijskih funkcionera i predstavnika ministarstva unutrašnjih poslova. To tako više neće moći, naravno.
Govoreći o susretu u Briselu, Dačić je rekao da je sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem razgovarao o životnim pitanjima za šta nije potrebna državna platforma i dodao da nije bilo reči o statusu Kosova. A predsjednica Kosova, Atifete Jahjaga, izjavila je da je Kosovo opredeljeno za dijalog sa Srbijom kao jedini način normalizacije odnosa i rešavanja svih pitanja. Verujemo da je vreme hegemonizma i nametanja političkih koncepata silom završeno, rekla je Jahjaga. Na pitanje za šta bi se odlučili na referendumu, Kosovo ili Evropa, 2/3 građana Srbije odgovorilo bi za Kosovo, pokazuje najnovije istraživanje strategic marketinga. Među građanima koji bi se tako opredelili, najviše je glasača SNS-a i SPS-a, dok su glasači demokrata u potpunosti podeljeni. 46% njih izabralo bi Kosovo, a 43% glasalo bi za Evropsku uniju. LDP je jedina čiji bi se glasači u većini opredelili za Evropu. Bivšem direktoru Jugoremedije Jovici Stefanoviću, Niniju i njegovim saradnicima nakon saslušanja je određen pritvor do 30 dana zbog opasnosti od bekstva i uticaja na svedoke u toku istrage, potvrđeno je u tužilaštvu za organizovani kriminal. Nezadovoljni zbog inflacije, kriminala i korupcije, oko 30.000 Argentinaca demonstriralo je sinoć u centru Buenos Airesa, što su i najveći protesti protiv vlade predsjednice Cristine Fernandez u posljednjih nekoliko godina. Da demokratiji, ne reizboru predsjednice Fernandez na vodeću funkciju u zemlji, uzvikivali su demonstranti okupljeni preko poziva na društvenim mrežama. U borbama sirijske vojske i pobunjenika u blizini granice s Turskom poginulo je 26 ljudi, od kojih su 10 pobunjenici, a 16 vojnici, objavila je Sirijska observatorija za ljudska prava, predsjednik Turske Abdullah Gül.
Bu tip potansiyel tehlikeler ortada olunca,
kada je ovakva potencijalna opasnost ovde, preduzimamo sve neophodne mere predostrožnosti. Jedna od njih je da osiguramo suprotstavljanje balističkim raketama srednjeg i kratkog dometa. Ove vrste planova duže vreme razmatramo u okviru NATO u obrambene svrhe, podlačim u odbrambene svrhe.
Ihtiyat planlamaları söz konusudur.
Dve osobe su poginule, 19 je povređeno u eksploziji rezervoara sa 15.000 litara acetona u farmaceutskoj fabrici u Quebecu u Kanadi, saopštila je policija. Uzrok eksplozije još nije poznat. Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv rasizma, fašizma i antisemitizma, nasilje koje se dogodilo na nemačkim ulicama i trgovima 9. novembra 1938. označilo je početak organizovanog progona Jevreja koji je završen ubistvom 6 miliona nedužnih muškaraca, žena i dece. Taj događaj, poznat kao Kristalna noć, smatra se simboličnim početkom Holokausta. Međunarodni dan borbe protiv rasizma, fašizma i antisemitizma bit će obeležen i u Srbiji državnom ceremonijom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije o novo usvojenom zakonu o amnestiji, po čijem slovu će uskoro više od 1000 ljudi izaći iz zatvora. Prema saznanjima medija, među prvima bi se na slobodi mogli naći Miladin Kovačević, koji je osuđen na 27 meseci, i Uroš Mišić, koji izdržava kaznu od 5,5 godina zatvora, jer pripadaju kategoriji zatvorenika kojima se kazna smanjuje za četvrtinu. Amnestija prema zakonu obuhvata osuđene na kaznu do 3 meseca zatvora, kojima se kazna ukida, osuđene na zatvorske kazne od 3 do 6 meseci kojima će kazna biti prepolovljena, osuđene za teško ubistvo i teške slučajeve krađe kojima će kazna biti umanjena za 10% i osuđenike starije od 70 godina kojima se kazna umanjuje za četvrtinu. Dok vlasti tvrde da su od amnestije izuzeti svi oni koji su počinili teška krivična dela i osuđeni na kazne od 30 do 40 godina zatvora, opozicija navodi da će se na slobodi naći ozbiljni kriminalci. Poslanici vladajuće Nove Srbije Dubravka Filipovski izjavila je da je usvajanjem amandmana vlast prihvatila sugestije javnosti, koja je oštro reagovala na mogućnost da se kazna smanji nekim od najpoznatijih osuđenika, kao što su Andrija Drašković, Sreten Jocić, ubice Brisa Tatona.
Bez obzira što smo stranke deo vladajuće koalicije, želimo da svi zakoni imaju dobru efikasnost i dobru primjenu, te u tom cilju podnosimo amandmane i drago mi je da resorni odbori prepoznaju nameru predlagača amandmana.
Opozicija međutim navodi da se bez obzira na prenatrpanost zatvora u Srbiji i uštede kojima se zakon opravdava, ovaj akt omogućiti da na slobodu budu pušteni počinioci teških krivičnih dela. Aleksandra Jerkov iz Lige socijaldemokrata Vojvodine i Bojan Đurić iz Liberalno-demokratske partije.
Poruka koja je danas poslata iz Narodne skupštine Republike Srbije ta da svako može da čini krivična dela, jer kada naši pod znacima navoda dođu na vlast, sve će biti oprošteno.
Na slobodi će se naći ili će im kazne biti značajno smanjene i ona lica koja su vršila ozbiljna krivična dela sa elementima nasilja i čitav niz drugih vrlo problematičnih akata. Ne govorim samo o imenima koji izazivaju najveću pažnju javnosti ili skandal u javnosti, govorim o nekoliko stotina ili nekoliko hiljada možda čak lica koje sasvim sigurno ne zaslužuju da se nađu na slobodi ili da im kazna bude, ili da im kazna bude smanjena.
Kažu LDP-u. Iako je zakon o amnestiji neophodan, i Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava kaže za naš program da postoji opasnost da se na slobodi nađu i oni koji to svakako ne bi trebalo, i upozorava da ostaje nepoznanica postoji li program resocijalizacije osuđenika.
Vi kada pročitate zakon vidite da se ne amnestiraju oni koji su učinili krivična dela, znači najteža krivična dela, i osuđeni su na kazne od 30 do 40 godina zatvora. Kada pogledate kakva je kaznena politika u Srbiji, jasno vam je da jako mali broj ljudi osuđen na tako visoke kazne. Izuzetno su dela organizovanog kriminala, to jeste i to je dobro, ali kažem ima ipak veliki broj onih koji će biti na slobodi, a ne znamo da li je sa tim ljudima, da li se radilo na njihovoj resocijalizaciji. situaciji, da li postoji neki plan i program kako će neko ko se nađe na slobodi biti motivisan da ne čini ponovo krivična dela, a to ne vidimo da je da postoji neka koordinirana akcija iz raznih ministarstva koje bi time trebalo da se bavi.
Iz Komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijević. Premijer Srbije Ivica Dačić odbacio je kritike pojedinih stranaka da u Briselu pregovara bez prethodno usaglašene platforme o Kosovu i bez znanja javnosti, navodeći da je sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem bilo reči o životnim pitanjima.
Razgovori nisu bili o onim pitanjima za koje je neophodna neka državna platforma, kao što je pitanje statusa. Vidio sam danas neke reakcije opozicionih poslanika. Ja samo želim da pozovem sve organe vlasti u ovoj zemlji. Svako radi svoj posao. Svako gleda šta su njegove nadležnosti. U nadležnostima vlade Republike Srbije jeste da utvrđuje i vodi politiku. Pa ne moram ja valjda da pitam svaki drugi državni organ da li ću da radim posao koji je predviđen ustavom.
Drugi briselski susret premijera Srbije i Kosova za manje od mjesec dana čini se rezultirao je konkretnim dogovorima koji bi uskoro, tačnije do 10. decembra, trebalo da budu vidljivi na terenu. Slušajte Branku Mihajlović.
Dakle, do 10. decembra na 2 od 6 graničnih prelaza trebalo bi da počne takozvano integrisano kontrolisanje granica. Drugim rečima, prelazi bi trebalo da budu pod potpunom kontrolom carinika dve strane. Premijer Srbije Ivica Dačić ovako je objasnio postignuti dogovor.
Pa pilot projekti znači da se od 6 prelaza koje postoje, da se realizuje prvo na 2, a onda kasnije da idemo dalje, da vidimo kako to funkcioniše. Znate kako, pošto su to zajednički objekti, tu je i pitanje važno sa čije je strane administrativne linije.
Tim što sam insistirao na tome da je ULEKS ima izvršnu funkciju na prelazima kad je reč o severu.
Dejan Pavićević, šef srpskog tima za tehničke pregovore, kaže da iduće nedelje dve radne grupe počinju preciziranje dogovora o graničnim prelazima.
Privremeni objekti u svakom slučaju, to su pilot projekti, tako da će to izgledati vrlo skromno i vrlo privremeno, verovatno će ljudi sedeti u kontejnerima, tako da mislim to je ono što će...
Hoće li biti zajedno carinici kosovski i srpski?
Carina Kosova će biti prisutna u svakom slučaju, Euleks carina... Biće naravno prisutni i naši carinici i posebno odvojenje poreske uprave za pravoslužnici Ministarstva financija.
Da li može da se dogodi da ne uspete da se dogovorite na tehničkom nivou i da to ne bude 10. decembra u primjeni?
Sve je moguće, ali ajte da ne prejudiciramo ništa, ostalo je da razgovaramo pa ćemo vidjeti dalje.
Direktor Foruma za etničke odnose Dušan Janić sumnja da će Srbija moći da ispuni sve detalje tog ugovora koji predviđa da na prelazima zajedno rade carinici i policajci sa Kosova i Srbije.
Ja sam skeptik zato što je u ovom slučaju to povezano sa pitanjem granice. Nije problem samo u kontroli ko će deliti prihode od carina, mada je to važno. Tu je problem što Srbi koji žive na severu Kosova poznaju jedine srpske institucije i za njih je uspostavljanje te kontrole na Brnjaku i Jerinju jasan znak o takozvanoj definisanoj granici. Za njih je to zatvaranje teritorijalnog pitanja, to je kraj očekivanja ili iluzija da će oni biti deo Srbije.
Drugi dogovor koji privlači pažnju je dogovor o otvaranju kancelarija Beograda i Prištine. Dačić to naziva oficirima za vezu i negira da su to nukleusi budućih konzularnih, odnosno diplomatskih predstavništava.
Ali tu nije reč ni o kakvim kancelarijama koje bi možda ličile na ambasade ili priznavanje statusa. Ovdje je reč znači, o licima koji imaju radni zadatak da budu kontakt osobe da bi se lakše dogovaralo i realizovalo ono što jeste ponekad sporno ili je predmet nekog spora.
Da li se znaju detalji o oficirima za vezu, odnosno kancelarijama, pitali smo i Dejana Pavićevića.
Ne, to je priča koja je tek otvorena i o kojoj će se pričati dalje. Kancelarije zasigurno ne. Znači razgovarat će se u pravcu oficira za vezu.
Koji će sedeti u Beogradu i u Prištini. Kosovski u Beogradu, beogradski u Prištini.
Da vam kažem, to još nije definisano, samo je izražena želja da se nađe neki način za komunikaciju.
Politički analitičar Dušan Janjić kaže za Radio Slobodna Evropa da je najpozitivnije u susretima Tačija i Dačića to što se dijalog kontinuirano odvija, ali ipak dodaje.
Moram reći da ne delim toliko egzaltirani optimizam premijera Dačića i mislim da nije ni dobro da se stvaraju prevelika očekivanja. Glavne teme dolaze na dnevni red tek februar, mart, april. Dakle, zbog toga je jako dobro da Beograd popuni neke praznine koje očigledno ima. Prva praznina je da ne postoji jasan akcioni plan za te pregovore. Druga praznina da nije verifikovan taj ceo proces postojanjem platforme ili nekom odlukom Skupštine. I treća praznina, to je zapravo da ne postoji aktivna uključenost svih potrebnih aktera, a pogotovo na javnosti.
Za građane Srbije i Kosova sigurno je zanimljiv načelni dogovor da se krene zajednički u izradi studija za autoput Niš-Merdare-Priština. Podrška tom projektu od strane Brisela mogla bi biti više nego simbolična, barem tako se nada naš sagovornik Dejan Pavićević.
Vrlo verovatno da će se Evropska unija uključiti u to.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ako se utvrdi da je neko iz policije dao nalog za prisluškivanje, odgovaraće, izjavio Dačić i zabranio predstavnicima MUP-a da daju izjave bez njegove dozvole. Između Evrope i Kosova, 2/3 građana Srbije bira Kosovo, pokazuju najnovija istraživanja. Bivšim čelnicima Jugoremedije određen jednomesečni pritvor. 30.000 Argentinaca na antivladinim protestima u Buenos Airesu. Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv rasizma, fašizma i antisemitizma.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima o tome kako će se primeniti odluka Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu u korist troje štediša iz Bosne i Hercegovine, po kojoj će Ljubljanska i Invest banka iz Beograda morati da isplate devizne uloge na šta čekaju decenijama. Nadležne službe u Ministarstvu finansija i privrede nisu proučile presudu u vezi sa obeštećenjem klijenata Invest banke, izjavio resorni ministar Mlađan Dinkić i najavio da će tek nakon toga doneti odluku šta dalje. Prema našim saznanjima postoji mogućnost da se Srbija žali na presudu. U međuvremenu postavlja se pitanje kakve bi mogle biti posljedice isplate duga po domaću ekonomiju. Milan Ešić.
Za sada još nije poznato kakva će biti zvanična reakcija Srbije na presudu Evropskog suda za ljudska prava. U Ministarstvu pravde je za Radio Slobodna Evropa rečeno da će država zvaničan stav zauzeti po dolasku njenog predstavnika iz Strasbura Slavoljuba Carića u Beograd. Tada bi presuda trebalo da bude razmotrena, najavljuje se i mogućnost obraćanja više instanciji, velikom veću suda za ljudska prava. Presuda je nepravosnažna, a pošto stupi na pravnu snagu, Srbija će imati rok od 6 mjeseci da ispuni svoje obaveze na isti način kao što je to učinila prema svojim građanima. U iščekivanju stava države postavlja se pitanje kakve bi mogle biti posljedice po posrnulu domaću ekonomiju i privredu. Profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji Branko Živanović potpuno je siguran u jedno.
Da bi to uvećao nivo javnog duga, a model će se verovatno rešavati, ako bude rešavan, kroz proces sekuritizacije te štednje, kroz model obveznica stare devizne štednje kako je urađeno u Srbiji. Ne bi moglo da ugrozi nacionalni finansijski sistem. To je više principijalno pravno pitanje i verovatno bi rok isplate bio, ako do njega dođe, do 20 godina. Tim hartijama bi se sekundarno trgovalo i očekujem da bi se trgovalo kako u Srbiji, tako verovatno u Bosni i Hercegovini.
Inače, presuda suda u Strasburu je doneta po tužbi troje državljana Bosne i Hercegovine protiv Slovenije i Srbije zbog toga što podružnice Invest banke u Tuzli i Ljubljanske banke u Sarajevu nisu isplaćivale staru deviznu štednju. Slovenija će povodom toga podneti žalbu koja bi mogla uticati da do konačnog rješenja slučaja prođe nekoliko godina. Brže delanje srpskim vlastima preporučuje ekonomista Milan Kovačević, koji upozorava da bi Srbija zbog odugovlačenja mogla plaćati i kamate.
Koliko će biti skloni ti organi da popravljamo utisak pred međunarodnim sudovima o pravima građana. Ja inače nisam siguran da će to brzo ići. Ja mislim da kod nas loše funkcioniše i domaće sudstvo, jer se i ta odluka možda može na razne načine osporavati kod domaćih sudova. Ako budu spori, onda ćemo platiti još više kamatu na to. i događa nam se, nažalost, vrlo često da zbog sporosti organa poreski obveznici plate još više nego što ju plate i da je blagovremeno riješen problem.
Beogradska Ines banka je u postupku likvidacije. Taj proces počeo je pre 10 godina. Nekada je, podsjeća profesor Branko Živanović, bila četvrta banka u SFRJ koja je poslovala u svim njenim republikama.
Bavila se isključivo kapitalnim investicijama u entitetima bivše zemlje, zemlje prethodnice. Poslednjih 20 godina njenog postojanja, do 2000. ona se bavila poslovanjem kako u kapitalnom investiranju, tako se bavila i poslovanjem sa štedišama. Bila je jedna od najvećih banaka u zemlji, tako da broj štediša iz Bosne i Hercegovine i drugih republika me ne iznenađuje.
Najveća greška prema mišljenju Milana Kovačevića dogodila se zbog toga što se Beogradska Investbanka prema svojim štedišama ponela, kako kaže, nedopustivo. Zanemarila je klijente koji su posle raspada SFRJ ostali sa druge strane granice, praveći se da ne postoje.
Srbija inače je trebala uvijek računati sa tim da je potrebno da plati štednju i onim građanima koji su ostali u drugim državama. Banke ne bi nikada smjele praviti razliku u pogledu isplate novaca koje su primili u depozit, odakle je koji klijent. Ja mislim da ovdje inače što je najvažnije, nije ni trebalo dolaziti do spora od stranih građana, nego je ipak trebalo biti više svijesti da su građanska prava važna i trebalo je naći način da se one isplate, a onda refundirati ako je neopravdano isplaćeno.
Presuda Evropskog suda za ljudska prava otvara mogućnost da će pravda biti zadovoljena i za štediše Privredne banke i Jugobanke, pošto se pred sudom u Strasburu uskoro očekuje i tužba klijenata tih banaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv rasizma, fašizma i antisemitizma. Nasilje koje se dogodilo na nemačkim ulicama i trgovima 9. novembra 1938. godine označilo je početak državno organizovanog, pravno legitimisanog i javno podržanog progona Jevreja, koji je završen ubistvom 6 miliona nedužnih muškaraca, žena i dece. Taj događaj, poznat kao Kristalna noć, smatra se simboličnim početkom Holokausta. Ovaj dan biće obeležen i u Srbiji, a centralnoj državnoj manifestaciji prisustvovaće, kako je najavljeno, predstavnici Skupštine i vlade Srbije, veterani iz Drugog svjetskog rata, kao i preživeli zatočenici logora smrti i holokausta. A povodom Međunarodnog dana borbe protiv rasizma, fašizma i antisemitizma, organizatori Beograd Prajda i muzičar Aleksa Jelić predstavili su spot za zvaničnu himnu Parade ponosa Idemo u grad. Jedan od predstavnika Prajda, Boban Stojanović, za naš program govori o tome zašto spot nije izašao uoči planirane parade, kakvu poruku šalje, te kada one mogu postati stvarnost.
Ja imam jedan život, jednu želju, jedan san, da svima što se vole, da nas bude divan dan.
Pesma Idemo u grad je zamišljena kao neka vrsta himne Prajda 2012. Mi smo Prajdu brižljivo pripremali i radili tokom letnjih mjeseci sa čitavim tim timom ljudi na pesmi, na pripremi spota. Negde je planirano da se spot pojavi desetak dana pred, jeli, samu najavljenu paradu koja je ove godine ponovo zabranjena, no desilo se nešto u montaži, spot je bio gotov, ali ga je neko malte ne pred sam kraj finiširanje prosto izbrisao iz kompjutere.
To se desilo slučajno ili?
To se nije desilo slučajno, to se desilo namerno. Tim ljudi koji pravi spot je prosto posumnjao na određene osobe, ali vi ne možete nekog da okrivite bez dokaza. Ono što je u celoj toj priči dobro je da smo mi spot na kraju, jeli, ponovo izmontirali i on je bio pred nama nekoliko dana nakon Prajda. Mi smo dugo razmišljali šta je pravi moment i kada da ga ponudimo i s obzirom da je 9. novembar Međunarodni dan borbe protiv rasizma, fašizma i antisemitizma, mi smo želi na naš način da damo svoj prilog jednom afirmativnom akcijom. Dakle, oficijalna verzija spota počinje upravo tim sloganima Zaustavimo mržnju, Dosta nasilja, Prekinimo ćutanje, Dosta rasizma, i eto, to je nekako doprinos Beograd Prajda jednoj, da kažem, široj priči afirmaciji ljudskih prava i slobode i nekako stanju na put s tim nekim negativnim stvari.
godinama.
Kada očekujete da ćete i otići u grad?
Pa, kao što je dobro poznato, Beograd Pride je već najavio datum naredne godine, istog onog dana kada je ovogodišnji Pride zapravo trebao da bude održan. Mi smo, dakle, onom malom akcijom sredinja na Roze Siroporu najavili zapravo dešavanje naredne godine i nekako se iskreno nadamo da će sve to nekako i motivisati ljude, ali i dovesti, da kažemo, vlasti koje eto zabranju Pride iz godine u godinu jednu poziciju da prosto moraju da se slože sa tim da je prirodna neminovnost i da ćemo se mirno i lepo i u nekom najpozitivnijem raspoloženju prošetiti ulicama Beograda.
Idemo u grad.
U ime Oca i Sina i
Kralj.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Supružnici Dragan i Zorica Nedadović iz Gornjeg Milanovca ostali su u istom satu bez posla u kompaniji Swiss Lion Takovo nakon 22, odnosno 26 godina radnog staža. Zorica kaže da je kao alternativno rješenje da ostane na platnom spisku ponuđeno da bude kućna pomoćnica u kući vlasnika kompanije Rodoljuba Draškovića na Dedinju, ali je ona to odbila. Iz Gornjeg Milanovca Vladimir Nikitović.
Nenadovići su pre desetak dana dok su bili na radnom mestu dobili telefonski poziv pretpostavljenog da se jave u jednu od kancelarija kako bi potpisali neke papire. Kako kaže Dragan Nenadović, supruga i on su se samo pogledali i odmah su znali o čemu je reč.
Jednostavno nismo imali drugog izbora, samo da potpišemo i da idemo kući.
Diplomirani inženjer Dragan Nenadović, koji je u Takovu proveo 22 godine, kaže da do sada nije čuo da su oboje supružnika za 5 minuta ostali bez posla.
Ja ne znam da li je zabeleženo i u Srbiji nešto ovako. Da su istovremeno ostali bez posla. Bilo je slučajeva da su ostali bračni parovi, ali u nekom razmaku. Bilo je slučaj u Takovu, da, ali ovakav ne.
Zorici Nenadović sve još teže pada kada se prisjeti na kakve je ponižavajuće kompromise morala da pristane samo da bi ostala na poslu. Pored ostalog i da bude kućna pomoćnica u kući i vikendici vlasnika kompanije Rodoljuba Draškovića.
Ranije sam radila u proizvodnji, zadnje 3 godine kao čistačica sam radila. I sad onda su mi rekli da idem na Zlatibor na Dedinje, išla sam da čistim Draškoviću privatnu kuću isto na Dedinju gde živi sa porodicom. Na Zlatiboru isto tamo ima ranč veliki. Ja i koleginica jedna, dve smo išle, zavisi. Pa sređivale kuću, spremale hranu i kad su imali ti gosti, dolazili su sa strane ove gosti. Tako sve što je trebalo radili smo. Da nisam prihvatila, sigurno bi dobila otkaz. Znači morala sam sve to da prihvatim. Sve da prihvatim i da radim sve što mi kažu. I na kraju sam opet dobila otkaz.
Nenadovićeva naglašava da poslednju ponudu poslovodstva da ostane na platnom spisku kompanije ipak nije mogla da prihvati.
Da prihvatim da budem domaćica na Dedinju po 7, po 15 dana pa da se menjam s koleginicom. Kao kućna pomoćnica i dan i noć tu da budem. Ja stvarno nisam to mogla prihvatim da ostavim moju porodicu toliko dugo.
Iz kompanije Swiss Lion Takovo nismo mogli da dobijemo komentar o ovom slučaju. S druge strane, Rade Maksimović iz samostalnog sindikata opštine Gornji Milanovac kaže da je sramno da u uslovima ovakve krize jedna porodica u istom danu ostane bez bilo kakvih prihoda.
To pokazuje pravo lice tih ljudi koji vode tako i koji pre svega vlasnika i ti koji to tamo rade. Ne znam koju reč upotrebiti za sva ta dešavanja što se tamo dešavaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Gornjeg Milanovca Vladimir Nikitović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Ako se utvrdi da je neko iz policije dao nalog za prisluškivanje, odgovaraće, izjavio Ivica Dačić i zabranio predstavnicima MUP-a da daju izjave bez njegove dozvole. Između Evrope i Kosova 2/3 građana Srbije bira Kosovo, pokazuju najnovija istraživanja. Bivšim čelnicima Jugoremedije je određen jednomesečni pritvor. 30.000 Argentinaca na antivladinim protestima u Buenos Airesu. Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv rasizma, fašizma rasizma i antisemitizma. Do kraja dana razvedravanje, temperatura danas od 13 do 16 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.